Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Şunlar Türkmensanyň ýokary we orta hünärmenlik okuw jaýlarynyň aglawasyna giriş synawlary başlandy. Bu çäranyň başlanmagy bilen Daşawzyň ýokary okuw jaýlaryna okuw girmek üçin dokumentlerini tapşyrmaga baran käbir abiturientler dürli kynçylyklar bilen ýüze bolýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasyndygyny soran Daşawzly çeşmämiz welaýatyň muallimçilik orta Töhnärmenlik mektebine ve Ova Hocalık İnstitutuna giriş sınavlarının geçen hepte başlanandığını ve ona milleti Türkmen olmadık yaşların kabul edilmeyendiğini haber veriyarı. Hedir giriş sınavlarına baran milleti Türkmen olmadık yaşları iyidlerine kaytaryarlar. Okucu aylarının resmileri okuğa girmek isleyen başka milletin çağırlarını pasportınıza Türkmen deyip yazdırıp gelin. Yaşayan etrafınızın pasport bölümüne barıp okuğa gireceğinizi aysanız bir aya yetmen düzedip veriyarlar deyip maslahat verip diptirler deyip çeşmemiz bu barada özünü Tatar, Qazaq ve Özbek milletinden olan yaşların gurrun berendigini aytdı. Munanın başı ol geçen hepte giriş sinarlarına katnaşan Daşawzly yaşların ençemesine salgılanıp velayetin molimçilik ve lukmançılık orta hünermenlik mekteplerinde okuwa girmek isleyen abiturientlerden sorulyan paranın möçörünün şuyul 120 000 manatdan 160 000 manada çenli yetendigini öňe sürýär. Çeşmemizin sözlerine göre Daşawzdaky Owa Hojalyk İnstitutuna okuwa girmek isleyen yaşlardan soralyan paranyň möçür bolsa, şu ýyl 500 müňden 600 müň manada çenli ýetdi. Tanış bilşin bolmasa, döwlet synagyny alýan mollimleriň özleri gönümel ýuwaşçadan şunça pul bermeseň, okuwa kabul edilmeýändigini duýdurýar. Näçe sowadyň bolsa-da, ekzamenden ýykýarlar diýip, geçen hepde synagda ýykylan we öz bilimine göwni ýetýän yaşlaryň ençemesi gurrun berdi diýip, çeşmämiz yaşlaryň ykdysady jinayetlere garşy göreşýän gulluk nire gödökçülük edýärkä diýen Rowlen näýileligini bildirýändigini aýtdy. Azatlyk radiosu ýokarda öňe sürilýän ýagdaýlar dogrusunda Daşawzyň muallimçilik we lukmançylyk orta hünärmenlik mektepleri hemde Owa Hojalyk İnstitutu bilen habarlaşanda telefonu jogap beren resmiler bu maglumaty ne tassyklydylar, ne de inkar etdiler. Türkmensanyň hökümet maslahatlarynda ýokary we orta hünärmenlik okuw jaýlaryna studentleri kabul etmek meselesiniň açyklyk esasında ýokary guramaçylykda geçirilmeli barada her ýyl diýenýärli çykyş edilýär. Geçen ýylyň 7-nji iýulynda geçirilen Türkmensanyň ministrler kabinetiniň mejlisinde prezident Gurbanly Berdimuhammedow bu işin hiç ýyly yaramaz ýagdaýlara ýol bermeden ýokary derejede we açaçanlykda geçirilmelidigini duýdurdy. Şol ýylyň 15-nji iýulynda geçirilen hökümet maslahatynda bolsa synagların geçirilişine gözökçülük etmek üçin okuw jaýlarynda kameralaryň oturdulandygy aýdyldy we bu çäräniň synagların açyk görnüşde geçirilip iň bilimli we okuýuply ýaşlaryň okuwa girmegine şert öretjekdigi bellenildi. İmamuňa garamadan Türkmensanyň ýokary okuw jaýlarynda korrupsiýanyň möwjudlandygyny, sorulýan parany bermeseň okuwa girip bolmaýandygyny, hatda munyň çağalar bagyny çenli baryp ýetendigini Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan muallimleriň, studentleriň we olaryň enataларynyň ençemesi habar berýär. Şu ýylyň 5-nji iýulynda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde türkmen lideri hem gytaklaýyny bolsa-da, ýurtda ýaşlaryň işsizlik we bilim almakdaky meselelerini agzap geçdi. Berdimuhammedow diňe şu ýylyň özünde ýurdun orta mekteplerini 85 müň ýaşlaryň tamamlandygyny, imma ýokary okuw mekteplerine bolsa diňe 10 müňe golaý adamyň kabul edilýändigini aýtdy. Halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlarynda Türkmensan dünýäniň iň bir korrumpirlenen ýurtlarynyň hatarını agdalýar. Hökümetden aýry halkara aýdyňlyk ýagny Transparency International halkara guramasynyň şu ýylyň fevral aýyna çap eden soň hasabatynda Türkmensan 180-den 167-nji orny alyp, iň bir korrupsiýa çümen ýurtlar, ýagny Demokratik Koreýa, Owasan, Siriýa, Irak we Venezuela bilen bir hatarda ýerleşdirildi.